M-am uitat pe internet și am găsit doar o singură predică din pasajul acesta. Și aș vrea să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 15, începând cu versetul 7. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis, este vorba de adunarea apostolilor de la Ierusalim, când apostolii s-au strâns pentru că în biserică era o criză și au vrut să vadă cum vor rezolva această criză. Fraților, a zis Petru, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Isus. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis, fraților, ascultați-mă! Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris. După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui. Îi voi zidi dărâmăturile și îi voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri și căreia îi sunt cunoscute din veșnicie. Vedeți, lucrările lui Dumnezeu nu sunt surprize care se întâmplă dintr-o dată. Dumnezeu a vestit de la început ce are să se întâmple și lucrarea lui Dumnezeu este coordonată, condusă de Dumnezeu. Și în Isaia, cuvântul Domnului spune despre Dumnezeu, eu am vestit și se va împlini. Deci ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune, nu este la îndemâna noastră, dacă se va împlini sau nu. Este la îndemâna lui Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care vrea să lucreze în viețile noastre. Ce s-a întâmplat? Imediat după ce biserica a început să crească, au apărut probleme în biserica din Ierusalim. Și iudeii nu știau cum să-i trateze pe cei care veneau din neamuri, dintre neamuri, care să fie practica închinării și practica spirituală care să o aplice. Se făcea o tranziție de la închinarea în templu la închinarea în orice loc. Lucruri care iudeii nu le puteau înțelege pentru că sute de ani au practicat lucrul acesta în felul acesta. Sute de ani pentru ei legea lui Moise a fost cea care i-a călăuzit. De aceea, în această dimineață vreau să vorbesc despre Biserica Nou-Testamentală și cortul lui David, despre care Iacov s-a ridicat în mijlocul apostolilor după ce Petru și Barnaba au spus lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut în mijlocul neamurilor. El a adus aminte de prorocia lui Amos, care spunea că în vremurile din urmă Dumnezeu va restaura cortul lui David, nu cortul lui Moise. Aș vrea să înțelegem, primul lucru pe care aș vrea să vi-l prezint este să înțelegem ce este biserica și cum a apărut biserica. Trei ani și jumătate, Iisus Hristos a propovăduit principiile lui Dumnezeu referitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și trei ani și jumătate s-a ocupat în mod special de 12 oameni care să fie sămânța lucrării care trebuia să continue după ce Iisus Hristos își va da viața, va învia și se va înălța la Tatăl. Necazul este că acești 12 oameni, după 3 ani și jumătate, la examen au căzut. Au căzut, au falimentat. Se părea un faliment total când s-a tras rezultatele, când s-a tras linia pentru a se calcula rezultatele. După ce Iisus Hristos a fost răstignit, spune cuvântul Domnului că ucenicii de frica iudeilor s-au strâns în casă, au încuiat ușile și stăteau acolo și așteptau să vadă ce se va întâmpla de acum încolo. Pentru că liderul lor a fost răstignit. Cu toate că Iisus i-a pregătit, cu toate că Iisus le-a ținut lecții despre momentul acesta, au uitat totul. Poate că ne găsim și noi în situații de genul acesta câteodată în viață când uităm cuvântul lui Dumnezeu, uităm promisiunile lui Dumnezeu, uităm, ne găsim în vale și în întuneric și nu mai vedem nimic și închidem ușile pe noi și nu mai știm ce să facem, tremurăm de frică. Și în timp ce stăteau în această stare, spune cuvântul Domnului în Ioan, capitolul 20, Iisus a apărut în mijlocul lor. Ei erau cu ușile încuiate și le-a zis, pace vouă. Așa cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Wow! Doamne, nu ne vezi cum suntem, nu vezi că suntem fricoși, nu vrem să ieșim acasă, afară, tu vrei să ne trimiți acum așa cum te-a trimis Tatăl pe tine? Și Iisus a continuat și spune cuvântul Domnului că a suflat peste ei și a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate, celor ce le veți ținea păcatele vor fi ținute. Aceasta este puterea care vă dau. În două locuri în Biblie apare cuvântul acesta a suflat. În Genesa, când a suflat peste țărâna din care a fost făcut omul și omul a devenit suflet viu. Și aici în Ioan, în capitolul 20, unde Iisus Hristos a suflat peste ucenici și s-a zămislit biserica. În aceste condiții, într-o cameră cu ușile încuiate, oameni care tremuiau de frică, El a venit și a suflat Duh Sfânt peste ei. S-a produs ceva acolo? S-a produs. Oamenii n-au văzut lucrul acesta numai în ziua Rusalilor. În momentul acesta, biserica s-a zlămislit de ziua Rusaliilor, biserica s-a născut, a ieșit în public, a ieșit din maternitate și au văzut-o toată lumea. După ce a stat zile în șir în rugăciune înaintea Domnului, așa cum le-a spus Iisus Hristos, a ieșit Petru, ăla fricosul care în fața unei slujnice s-a dezis de Iisus Hristos și a zis, nu-L cunosc! S-a ridicat în picioare în mulțimea aceea care era la Ierusalim și i-a acuzat pe farisei și pe cărturari și le-a spus, voi l-ați omorât! Dar el este viu, el trăiește. Biserica a ieșit în public, a început să lucreze, biserica era născută și rămâne milați că n-a făcut niște pași ca niște bebeluși, să aștepte 2 ani de zile până va face primii pași și apoi în ziua în care s-a născut a început să umble cu putere. A început să lucreze în puterea Harului lui Dumnezeu. 3.000 de oameni s-au întors la Domnul. Acolo unde erau oameni din toată lumea adunați la Ierusalim. Și apoi biserica s-a înmulțit, vedem modul rapid în care Dumnezeu lucra în vremurile acelea și într-o zi spune cuvântul Domnului că Petru, care era un evreu foarte solid legat de legea lui Moise, a primit o invitație și nu vreau să intru în detalii, să-l viziteze pe Corneliu, care era dintre neamuri. Și când a ajuns acolo Petru, știți experiența pe care a avut-o, cum s-a târguit el cu Dumnezeu, și când a ajuns în casa lui Corneliu, a zis, auziți, sunt evreu. N-ar trebui să intru la voi în casă, n-ar trebui să stau de vorbă cu voi, dar Domnul a reglementat articole din teologia mea și astăzi sunt aici cu voi. Aștept să văd ce va face Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului că în momentul în care el a început să vestească Evanghelia, Duhul Sfânt s-a coborât acolo peste ei, au fost botezați, au văzut minunile lui Dumnezeu. Și la Consiliul de la Ierusalim, Petru, după, așa cum am citit versetul 7, după multă vorbă, că foarte mult s-a vorbit acolo, el s-a ridicat și a spus, ascultați fraților, am avut o experiență, Domnul m-a chemat să vestesc Evanghelia neamurilor. Și am văzut că Domnul nu face nicio deosebire. Am văzut că Dumnezeu cercetează prin credință, le-a curățit inimile și prin credință ei l-au primit pe Iisus în inima lor. Și apoi, prin harul lui Dumnezeu, ei sunt mântuiți. Am toată certitudinea aceasta. Așa că nu-i mai pune să se taie împrejur, nu-i mai pune să aducă jertfe animale, pentru că Domnul i-a chemat așa cum sunt. Și ei sunt gata să-L slujească pe Dumnezeu. Nu mai puneți pe grumazul lor greutăți care nici părinții noștri și nici noi nu le-am purtat. Pentru că, de fapt, legea lui Moise direcționa spre Hristos. Ea nu desăvârșea, ea nu îi pregătea pe oameni, ea îi conducea pe oamenii care se încredeau în Dumnezeu spre Hristos. Și odată ce Hristos a venit și în El s-au împlinit lucrurile pe care legea lui Moise le prefigura, în momentul acela oamenii lui Dumnezeu, apostolii, au fost luminați de Dumnezeu și a zis, sunt articole în legea lui Moise care de astăzi se abrogă. Legea sanitară, legea jertfelor animale, legea tăierii împrejur și multe alte lucruri care nu-și mai aveau rostul pentru că s-au împlinit în Iisus Hristos. Și apoi Pavel și Barnaba, Petru și Barnaba au spus cum Dumnezeu a lucrat în biserica din Antiohia. Pentru că paralel cu biserica din Ierusalim s-a dezvoltat în Antiohia, pentru că în Ierusalim a început prigoana și mulți creștini s-au refugiat din Ierusalim și Dumnezeu s-a răspândit pe creștini în toate ținuturile din împrejurime și răsăreau biserici aici și acolo. Și când Petru și Barnaba au vizitat biserica din Antiohia, au stat acolo un an de zile și Dumnezeu a lucrat extraordinar. Spune cuvântul Domnului că acolo în Antiohia s-a întâmplat ceva. Pentru prima dată ucenicii lui Iisus Hristos n-au mai fost numiți iudei care îl urmează pe Hristos, ci creștini. Pentru prima dată în Antiohia. Astfel că biserica se răspândea, biserica creștea și criza care era în Ierusalim este criza care astăzi încă mai există în multe biserici. Nu știau cum să se închine. Nu știau care trebuie să fie practica spirituală în relația cu Dumnezeu. Și apăreau probleme. Și de multe ori nu știau să respectăm legile din cortul lui Moise sau din cortul lui David. Pentru că cortul lui Moise a dăinuit sute de ani, cortul lui David doar 40 de ani. Și cele două au coexistat în timpul celor 40 de ani. Amintiți-vă că Iisus Hristos, când trăia pe pământul acesta, s-a întâlnit cu femeia samariteancă. Și exact la fel cum Petru a discutat cu Corneliu, așa Iisus a discutat cu samariteanca și ucenicii au rămas cu ochii holbați când l-au văzut pe Iisus că discută cu samariteanca, pentru că evreii nu trebuia să aibă legături cu samaritenii. Și când au văzut lucrul acesta, Iisus s-a apropiat de această femeie și i-a spus: ascultă, a venit vremea și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. În orice loc voi vă închinați pe muntele acesta, iudeii se închină pe un alt munte, voi vă închinați la ce nu cunoașteți, iudeii se închină la ce cunoaște, dar vine vremea când închinătorii adevărați se vor închina înaintea Tatălui în duh și în adevăr. Locul nu va fi important, ci starea, inima cu care vii înaintea lui Dumnezeu este foarte importantă. Și în timp ce Barnaba și Petru prezentau lucrarea lui Dumnezeu dintre neamuri, Iacov s-a ridicat în picioare și a zis: fraților, ce spune Petru este susținut de proroci. Și prorocii au prorocit despre lucrurile acestea, că nu cortul lui Moise va fi restaurat, ci cortul lui David. Și el citează prorocia din Amos, din capitolul 9, și spune că acum este vremea când Dumnezeu începe restaurarea cortului lui David. Aș vrea foarte rapid să vă prezint care era diferența între cortul lui David și cortul lui Moise. Vă spuneam că 40 de ani au funcționat cele două corturi. Ce s-a întâmplat? Datorită faptului că Israel s-a depărtat de Dumnezeu, Dumnezeu a îngăduit ca filistenii să vină și să cucerească Israel, și printre alte lucruri care au fost luate, filistenii au găsit un secret al poporului Israel, și anume chivotul. Ei au înțeles că în chivotul acesta există o putere extraordinară și chivotul reprezenta prezența lui Dumnezeu. Și ei au luat chivotul din Israel și l-au dus la ei, la filisteni, până când într-o zi și-au dat seama că nu-l mai pot ține acolo. Că dacă mai țin chivotul Domnului acolo, toți sunt nimiciți. Și pe vremea respectivă, în Israel, David a devenit împărat. Și David avea în inima lui o dorință arzătoare: să aducă chivotul înapoi în Israel. Și fără să intru în amănunte, în final, David a construit un cort și a adus în cortul acela chivotul Domnului. S-a întâmplat ceva extraordinar. S-a întâmplat o schimbare de procedură. Pentru că în mod normal, chivotul, când intra în locul în care trebuia să șadă, totul se petrecea într-o liniște, într-o stare sanctuoasă, totul era foarte bine regizat și toată lumea trebuia să respecte regulile regizării, pentru că legea lui Moise prevedea toate aceste lucruri. S-a întâmplat ceva extraordinar. Și cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă, dacă citim în 1 Cronici, în 2 Cronici, vom vedea exact ce se întâmplase în locul respectiv. 1 Cronici 15:28. Tot Israelul a suit chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie. cu sunete de goarne, de trâmbițe și de chimvale și făcând să răsune lautele și harfele. 1 Cronici 13,8 David și tot Israelul jucau înaintea Domnului, Dumnezeu, cu toată puterea lor, cântând și zicând din harfe, din lăute, din tobe, din chimvale și din trâmbițe. Și David a fost foarte exaltat când a reușit să vadă că chivotul Domnului intră într-un loc, în mijlocul lui Israel. Prezența lui Dumnezeu se arată prin chivotul acesta. Și spune cuvântul că în timp ce David era foarte exaltat și exprima bucuria sufletului lui în mod liber, ce nu s-a mai întâmplat niciodată, în sunetul muzicii, într-o atmosferă de bucurie și de biruință, soția lui Mical a privit de pe fereastră, ea era exponentul cortului lui Moise, a privit de pe fereastră și l-a văzut pe bărbatul ei, împăratul, sărind, jucând, a văzut instrumentele, a văzut bucuria. Și când l-a văzut prima dată, i-a zis, auzi, te-ai făcut de rușine. Tu nu știi cum trebuia să aduci chivotul? Tu n-ai citit legea lui Moise, că trebuia totul să se petreacă în liniște și tu ai făcut un tămbălău din lucrul acesta. Spune cuvântul Domnului, datorită faptului că l-a privit cu dispreț pe David, ea a rămas tearpă toată viața ei și n-a mai avut copii. Așa se întâmplă, exponentul cortului lui Moise, care încerca să oprească planul lui Dumnezeu. Pentru că în cortul lui Moise se făceau ritualuri, slujbele au continuat, preoții au rămas acolo câți au rămas. Și se făcea slujbe, dar nu era chivotul, nu era prezența Domnului. În cortul lui David lucrurile stăteau altfel. Și aș vrea să vă dau câteva deosebiri între cortul lui Moise și cortul lui David. În cortul lui Moise nu era cântare, în cortul lui David cântarea era expresia inimii prin care oamenii îl lăudau și îl glorificau pe Dumnezeu. În cortul lui Moise nu era muzică, în cortul lui David toate instrumentele în armonia muzicii se uneau cu glasurile oamenilor într-o atmosferă de bucurie, de veselie și îl slăveau pe Dumnezeu. În cortul lui Moise totul era liturgic și prescris de dinainte. Preotul știa ce are de făcut dinainte. În cortul lui David, spontaneitatea, creativitatea e la ordinea zilei. Pentru că oamenii își exprimau adorarea lor prin cântări noi. În cortul lui David s-au născut psalmii pe care astăzi îi citim. În cortul lui David, în creativitatea și spontaneitatea dragostei pentru Dumnezeu, expresiile acestea au luat forme de psalmi, de cântări și de imnuri pe care astăzi noi îi cântăm înaintea Domnului. Nu ne-au rămas predicile liturgice din cortul lui Moise, dar ne-au rămas psalmii pentru noi, pentru generația secolului 21. Să ne dăm seama ce înseamnă restaurarea cortului lui Moise, în cortul lui David. În cortul lui Moise, liniștea, sacralitatea creiau o atmosferă rece în care slujau doar preoții. În cortul lui David, atmosfera era plină de bucurie, de veselie, o atmosferă a biruinței, o atmosferă încununată de prezența lui Dumnezeu. Frații mei, ce Iacob a spus pentru biserica nou-testamentală, trebuie să înțelegem la ora actuală, pentru că încă mai sunt exponenți ai cortului lui Moise și în vremea aceasta. Mical mai are surori și mai are frați care râd de cei care au înțeles mesajul lui Dumnezeu. Unde și cum trebuie să se închine biserica nou-testamentală? Care trebuie să fie practicile bisericii nou-testamentală? Cortul lui Moise se afla pe muntele Sinai, cortul lui David era pe muntele Sionului. Și apostolul Pavel, făcând să înțelegem că restaurarea cortului lui David este actuală, este reală și trebuie să se întâmple în mod real în viața noastră, spune în Evrei 12 cu 22. Voi v-ați apropiat de muntele Sionului, nu de muntele Sinai, Sionului, de adunarea în sărbătoare. Frații mei, noi ne-am apropiat de muntele Sionului, de o adunare în sărbătoare, unde veselia, unde bucuria, unde lauda la adresa lui Dumnezeu își găsește expresia spontană și creativă în inimile noastre, prin care vrem să-i arătăm lui Dumnezeu că îl iubim, că îl glorificăm și vrem să trăim după principiile împărăției lui Dumnezeu, după principiile restaurării cortului lui David. Sunt foarte mulți oameni care rămân mirați când le spunem despre biserica noastră că este o biserică interconfesională. Că aici penticostali, baptiști, ortodoxi, reformați, catolici își au locul și când ei vin la Dumnezeu nu trebuie să-și schimbe religia. Ei zic, o, dar cum e asta? E simplu, pentru că noi nu avem o religie, ci noi avem o relație. Și noi chemăm pe oameni nu la religie, ci îi chemăm la relația cu Dumnezeu. Și din relația cu Dumnezeu rezultă cunoașterea lui Dumnezeu, din cunoașterea lui Dumnezeu rezultă credința și harul lui Dumnezeu se reversă peste noi și avem siguranța mântuirii prin credința și prin harul pe care Dumnezeu îl reversă peste viețile noastre. Sunt vremuri noi. Vrem să le spunem celor care încă se mai închină în cortul lui Moise. Mai există hibrizi de închinare, mai facem și din cortul lui Moise, mai facem și din cortul lui David. Dar aș vrea să înțelegem, frații mei, și Domnul mi-a pus pe inimă în această dimineață să vă spun că Domnul ne cheamă la o relație, la o închinare și la o practică spirituală. Așa cum cortul lui David exprima dragostea, inima oamenilor față de Dumnezeu, fără să fie îngrădit de anumite norme. David, care a fost exponentul lui Dumnezeu, primul exponent al lui Dumnezeu, a sărit înaintea Domnului cu toată puterea, alături de poporul care a fost animat de nou de prezența chivotului, prezența lui Dumnezeu. Aș vrea și noi să căutăm prezența Domnului. Cu aceeași ardoare cu care David a căutat să aducă chivotul înapoi în Israel. Haideți să aducem prezența Domnului în casele noastre. Haideți să aducem prezența Domnului în adunările noastre. Haideți să fim o adunare în sărbătoare. Haideți să ne apropiem de muntele Sionului, pentru că aici este chivotul lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu. Haideți să dorim cu toată ardoarea această relație cu Dumnezeu și să ne închinăm Domnului din toată inima, să cerem prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu peste viețile noastre. Haideți să aplicăm ceea ce Iisus Hristos i-a spus femeii samaritence. Vine vremea și acum a și venit. când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Care este adevărul? Cuvântul lui Dumnezeu. Cum să ne închinăm? Cum spune Cartea Psalmilor. Nu v-ați pus întrebarea de ce au rămas psalmii scriși în Biblie? Pentru că Dumnezeu a avut grijă ca închinarea din cortul lui David. N-avem multe detalii despre închinarea lui Moise. Și de multe ori când o citesc, sincer vă spun, mă apucă somnul. Pentru că sunt atâtea detalii, atâtea culori și atâtea combinații încât de multe ori încerc să pătrund înțelesul lor și nu-l înțeleg. Dar când înțeleg cortul lui Moise, cortul lui David, când înțeleg că trebuie să vin înaintea Domnului și ceea ce simt să exprim în libertate înaintea lui Dumnezeu. Nu trebuie să fac eu mătănii, nu trebuie să imit pe alții, trebuie doar să mă deschid înaintea lui Dumnezeu și când sunt bucuros să mă bucur că îl cunosc pe Dumnezeu, să mă bucur că numele meu este scris în cartea vieții, să mă bucur că viitorul meu este asigurat, că indiferent ce se întâmplă aici, eu am o destinație clară. Nu sunt un strop în oceanul lumii acesteia, ci sunt o valoare, o comoară de preț înaintea lui Dumnezeu. Când ai aceste principii clare în viața ta, practica, închinarea, practica spirituală sau religioasă se schimbă. Tu treci de la cele forme reci la niște forme care exprimă ceea ce tu ai în inimă pentru Dumnezeu. Mă rog Domnului ca Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare. Și dacă până astăzi ați avut rezerve și a zis, de mă duc la Salem, acolo e gălăgie mare, acolo e voioșie mare, acolo se strigă, acolo se bat tobe. Aș vrea să ai curajul că te afli pe pista cea bună. Mergi și te apropii de cortul lui David, unde poți să-ți exprimi dragostea, bucuria ta. Și când Pavel era atât de supărat, când a văzut divizările care sunt în lumea aceasta, și pe vremea lui erau, că unii au zis, eu salu Pavel, alții au zis, eu salu Barnaba, Barnaba are o vorbire mai aleasă, alții au zis, eu sunt al lui Hristos. Și Pavel s-a supărat și în Corinteni le-a spus corintenilor, mă, ce-i cu voi, mă, de v-ați împărțit deja? Și de atunci această împărțire s-a... Rămâne mirați câte denominații, câte culte, câte... Frații mei, suntem chemați la o turmă și un păstor. Și cuvântul Domnului în pasajul pe care l-am citit aici, ascultați ce spune. Iacov, ce spune? Simon a spus cum a întâi Dumnezeu și a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele creștin. Un popor care să-i poarte numele creștin, cei care îl urmează pe Hristos. Haideți să lăsăm deoparte gardurile care le-am pus, lucrurile care ne divizează, să ne simțim bine, închinându-ne Domnului după cuvânt. În Duh și în adevăr, practicând în viața noastră principiile împărăției lui Dumnezeu pe care Iisus Hristos ni le-a explicat, ni le-a propovăduit și ni le-a lăsat scrise ca noi să le citim, să le memorăm și să le aplicăm în viața noastră. Dacă în această dimineață ai zis, Doamne, astea probabil că a fost pentru unii, dar nu pentru mine. Și poate că nu te-ai inclus aici, în poporul acesta care îi poartă numele lui Dumnezeu. Poate că tu ai alt nume, poate că te numești după o religie pe care părinții te-au născut în ea, sau poate că chiar tu ai acceptat lucrul acesta. Și astăzi ai vrea să faci parte din poporul care îi poartă numele lui Iisus Hristos. Poți să faci lucrul. Rugăciunea care urmează, tu poți să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, vreau să fac parte din acest popor care să-ți poarte numele. Dar nu numai să-ți poarte numele, care de fapt să te poarte în inimă, care să vină înaintea ta, să aibă o relație cu tine, nu doar o întâlnire din duminică în duminică sau de la sărbători mari la sărbători mari, ci o relație cu tine. Vreau, Doamne, să am această certitudine că chivotul este în casa mea, că prezența ta vine cu mine la serviciu, pe stradă și oriunde mă duc, Doamne. Vreau chivotul tău să fie cu mine, vreau prezența ta să fie în viața mea. Dacă vrei lucrul acesta, în rugăciunea care urmează, spune-i Domnul, la terminare, dacă vrei să faci o rugăciune în direcția aceasta, te vom ajuta. Vino, vrem să te cunoaștem, vrem să luăm legătura cu tine, să te ajutăm să faci primii pași pe pista credinței, să faci primii pași în apropierea de Dumnezeu, să ne ridicăm în picioare și să venim înaintea Domnului, să cerem lui Dumnezeu ca noi să putem să venim înaintea Lui cu o inimă deschisă, să lăudăm pe El, să avem o relație continuă cu El și ascultăm de cuvântul Lui în viețile noastre și să trăim pentru El, să mergem unde ne trimite El. Le rugăm Domnului și ne încredințăm în mâna Lui Dumnezeu.